ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 18 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila, tema današnjeg središta pažnje, šta su recepti, odnosno da kažem lekovi za ublažavanje nagomilanih ekonomskih problema Srbije. U našem studiju su profesor ekonomije Ljubomir Mađar i Duško Vasiljević, ekonomista Kancelarije Svetske banke u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Kurs evra, preteći deficit, dugovi, nezaposlenost, investicije, mere štednje, aranžman sa MMF-om, smanjenje ili zamrzavanje plata i penzija, povećanje PDV-a, cene, poskupljenja, inflacija, stanje u budžetu. Sve su ovo ozbiljni zadaci koji jasno je čekaju novu vladu. Fiskalni savjet je sačekao da prođu oba izborna kruga i konkretno i direktno saopštio koje mere nova vlada po formiranju mora odmah da donese, a kao neke od lekova za srpsku privredu predlažu zamrzavanje plata i penzije i povećanje PDV-a. Profesore Mađar, da li su ove mere neminovne i šta mislite o predlozima Fiskalnog savjeta?
Mislim da su te mere neophodne, izbeći se ne mogu. Situacija je vrlo dramatična u našem budžetu i u javnim financijama u celosti uzeto. To je rezultat desetogodišnjeg gomilanja problema i odlaganja rešenja po cenu njihovog veoma opasnog zaoštravanja i produbljivanja. Tako ne može dugo, jer već je sintagma fiskalni slom ili fiskalni krah ušla u saobraćaj, i to ne samo u akademskoj nego i u široj javnosti. Znači, da bismo izbegli neka vrlo bolna i teška i nagla i nekontrolisana prilagođavanja, potrebno je krenuti već sada i to pokušati da se srede i konsoliduju javne financije programirano, planski, u onoj meri u kojoj je to moguće, jer alternativa tome, iako je i to veoma neprijatno i bit će bolno, ali alternativa tome je još neprijatnija i još bolnija. Mi smo se našli u situaciji da biramo između različitih zala i naravno da je racionalno da se opredelimo za manje zlo. Fiskalni savjet je još u februaru, moram da kažem, istupio u javnosti sa svojim upozorenjima, prema tome nije ovo prvi put da oni intervenišu, i sad je situacija još mnogo lošija nego što je bila u februaru, jer su bili izbori i bio je onaj uobičajeni predizborni populistički običaj da se daju kratkoročni nekakvi dobici i našminkana poboljšanja po cenu zaoštravanja koja će podrazumevati vrlo velike, mnogo veće troškove na dugi rok. Dakle, situacija je sad takva da treba delati brzo i naravno to zavisi od brzine kojom će se vlada formirati. Potrebno je dakle prvo da se brzo formira vlada i čim se formira da zasuče rukave i krene da čisti ove augijeve štale, ako tako mogu da kažem.
Da, ekonomisti inače ukazuju da svaki dan bez vlade Srbiju košta najmanje 50 miliona evra i apeluju na što pre formiranje vlade. Nedavno je i Svetska banka objavila izveštaj, preporučuje Srbiji da smanji deficit i javni dug po preporuci Fiskalnog saveta.
Tačno, u nedavno objavljenom redovnom ekonomskom izveštaju za jugoistočnu Evropu Svetska banka je razmatrala sve zemlje ovog našeg regiona i tu su iznete i neke preporuke za srednji rok. Jedna od glavnih preporuka konkretno za Srbiju je da je neophodno što pre ući u koštac sa obaranjem javnog duga, jer se rizik da se dug otrgne kontrole zaista povećava i stoga je, kao što je profesor rekao, neophodno što pre se suočiti sa tim problemom. Mislim da je tu suštinska poenta takođe ona koju smo malo pre upravo čuli, da odlaganje suočavanja sa ovim problemom će samo doneti veći trošak u budućnosti i prosto ove mere jesu bolne i to se ne može osporiti, ali ove mere treba porediti sa alternativnim scenarijom, odnosno sa situacijom u kojoj bi se Srbija našla za recimo pola godine ili godinu dana ukoliko ništa ne bi bilo učinjeno. U tom slučaju neophodne mere bi bile mnogo bolnije, tako da smatramo da ovaj paket mera je dobar za jednu lošu situaciju.
Profesore Mađar, kad kažemo zamrzavanje plata i penzija, koga će to najviše da pogodi?
To će pogoditi one čiji su dohoci zamrznuti, a to znači zaposlene u javnom sektoru, kojih ima oko 450.000, kad se sve uzme u obzir, zdravstvo, prosveta i tako dalje, državna administracija, javna uprava. Dakle, njih će to pogoditi i naravno penzionere. Mi smo među onim zemljama kod kojih je učešće penzija u bruto domaćem proizvodu po najveće, ne bih se setio ni jedne zemlje u našem širem okruženju kod koje je to učešće veće. Dakle, veliko je to učešće i u bruto domaćem proizvodu i u ukupnim budžetskim rashodima i nemoguće je uštedeti, a da se ne krene na one najkrupnije stavke, a penzije su svakako među njima. I te plate u javnom sektoru, to je Svetska banka dobro istraživala i verujem da znaju bolje nego mnogi od nas ovde domaćih, a to je da je opet učešće plata u javnom sektoru po najveće u širem regionu, u našem širem susedstvu, to je negde preko 12%, a prosek recimo ovih novih zemalja iz Evropske unije, novo pridošlih, je ispod 10%, čini mi se tu negde oko 9,5%, gospodin Vasiljević to bolje zna. I zašto su nam te plate visoke, to je jako teško sve faktore izvesti, ali najvažnija poenta tu je da to nije toliko zbog broja zaposlenih, mada se i o tome može raspravljati, koliko zbog visine plata.
Da.
U proseku su te plate veoma visoke, to ekonomisti mere odnosom plate u javnom sektoru prema bruto domaćem proizvodu po stanovniku, i kad se gleda taj pokazatelj, opet je Srbija tu nekakav neslavni rekorder. Prema tome, koliko god da mi je tako uslovno da kažem žao što će penzioneri morati da pretrpe deo tog bolnog prilagođavanja, toliko mi nije toliko žao za ove u javnom sektoru, jer oni su tu u celini gledano favorizovani. Mada je nered, samo to još da dodam, nered u tom određivanju plata je takav da se i u javnom sektoru mogu naći oni koji su nedovoljno dobro plaćeni, ali zato opet ima onih drugih, i to dosta, koji su plaćeni više nego što odgovara, da kažemo, privrednoj snazi ove zemlje.
Da, naravno, gospodin Vasiljević je da govori o platama u javnom sektoru, ali moram da se nadovežem na penzije. Ovih dana su se posle predloga mera Fiskalnog saveta i spominjanja jel penzionera, bilo je reči o tome da nije u redu da penzije uvek budu prve na udaru u javnoj potrošnji, i da kada bi se smanjila korupcija recimo u sistemu javnih nabavki, uštedilo bi se oko 800 miliona evra, a to je trećina iznosa koji će ove godine država da da iz budžeta za pokrivanje manjka u kasi. Bilo je i takvih komentara.
Pa bilo je, ali Fiskalni savjet je i to pitanje dosta dobro proučio i u toj svojoj studiji koja je nedavno završena, to je dosta detaljno obrazloženo i rečeno je da je to jedna od popriličnih zabluda da se tu može tako mnogo uštedeti. Nešto se može uštedeti, ali daleko manje nego što se veruje, naročito u široj javnosti. I pošto je Fiskalni savjet o tome razmišljao i to istraživao bolje, detaljnije i temeljnije nego iko drugi u ovoj našoj, da kažemo, javnosti domaćoj, onda ja sam sklon da to njihovom zaključku poklonim veru i da ga prihvatim, a i sam na osnovu onoga što zapažam zaključujem da bi oni morali biti u pravu. Ne može se tako mnogo uštedeti na javnim nabavkama, a sem toga i ta korupcija ne može preko noći da se reši.
Ja govorim o novcu koji je potreban recimo za PIO fond. Isto je interesantan podatak da su rasporni između najnižih i najviših penzija 12, iznose 12 puta. I da prosto penzioneri s najnižim primanjima ne bi trebalo da budu na udaru ovih mera.
To je i predviđeno, mislim, ovim programom, da oni koji su najugroženiji, takozvani sloj sa minimalnim penzijama, da bi oni bili izuzeti od zamrzavanja, i pored toga predviđa se jednokratne pomoći koji bi opet bio onima najugroženijima dat da se olakša njihovo prolaženje kroz ovu, da kažemo, mašinu za mlevenje mesa. Dakle, o tome se razmišljalo onoliko koliko je bilo moguće u okviru skučenih sredstava sa kojima država raspolaže. To ne može da se napravi na način koji bi otklonio sva ta lišavanja i te bolne rezove. Moramo da platimo cenu ovih proteklih 10 godina gde smo živeli bolje nego što su naša sredstva omogućavala.
Gospodine Vasiljeviću, plate u javnom sektoru, dakle, i situacija ima i mišljenja da će vlada, ukoliko zaista se obračuna sa preglomaznom administracijom na način na koji bi trebalo, na neki način da kažem sama sebi da odseče ruku i da je to jedna od nepopularnih mera. Pa je pitanje da li će to političari uraditi.
Da, ne, ja bih počeo sa još jednom možda zabludom koja se često čuje u javnosti. Jedna zabluda je ova koju je profesor već spomenuo, a to je da se moguće neke izuzetno velike uštede u sistemu javnih nabavki. Određene uštede svakako jesu moguće i to je jedna od mera koja je takođe uključena u ovaj predlog, ali to nije nešto što će suštinski rešiti na srednji rok problema javnih financija u Srbiji. Druga jedna stvar koja se često čuje u javnosti da je potrebno samo da vlada otpusti bespotrebnu administraciju i da će već time biti ostvarene ogromne uštede. Međutim, tu se ne uzima u obzir koja je u stvari struktura zaposlenih u javnom sektoru. Naime, u javnom sektoru je negde oko 440.000 zaposlenih. Od tih 440.000, 125.000 je u obrazovanju, znači govorimo o učiteljicama, o nastavnicima, o profesorima i tako dalje. I neki 100 i nešto hiljada je zaposleno u zdravstvu, to su dakle lekari, medicinske sestre, nemedicinsko osoblje i tako dalje. Znači, to je više od pola ukupne zaposlenosti u javnom sektoru se odnosi na zdravstvo i na obrazovanje. Što se tiče te administracije koja se često spominje kao problem, administracija na centralnom nivou države je svega nekih 30.000 zaposlenih, znači značajno manje.
A šta ćemo sa onolikim brojem agencija? I o tome je bilo reči.
Da, pa i u agencijama opet nema, nisu to toliki rashodi kao što se spominje u javnosti. Opet napominjem, mere koje se odnose na uštede vezane za agencije su takođe u ovom predlogu. Međutim, pokazuje se da su tu realno moguće uštede reda 0,1% bruto domaćeg proizvoda, što ne znači mnogo, ali to je negde 10 do 20 puta manje od onoga kolike su ukupne potrebne uštede. Tako da to daje neki osjećaj koliko je u stvari, gde u stvari leži problem.
Da, ali plate direktora nekih od tih agencija su veće od plate premijera, na primjer. Bilo je i to je bilo dostupno javnosti, videli.
Da, ali kad se sve te plate saberu, to je opet tako tako mali deo u odnosu na ono što treba kresati i što treba uštedeti, da od toga nema neke vajde na nivou programa kao celine.
Da. E sad, šta bi trebalo, da kažem, kresati, gde uštedeti? Pa sad, kad se sve sabere, onda bi sigurno dalo neki efekt.
Pa to je Fiskalni savjet odmerio dosta dobro, po mom mišljenju. On je predložio da se zamrznu plate u javnom sektoru i penzije, i to bi dalo gro te uštede. Također su spomenuli javne nabavke, ali je ono efekat koji se može postići uštedom na javnim nabavkama daleko manji od ovoga prethodnog. I onda računaju sa promjenom u vertikalnoj strukturi državne organizacije, to jest da se promeni raspodela prihoda od poreza na zarade između opština, dakle lokalnog nivoa, i republike, jer se desila jedna od stvari koje se nisu smele desiti, a to je da je na opštine, dakle na taj lokalni nivo, da je prenesen dobar deo sredstava, dakle promenjena je raspodela tih prihoda od toga poreza na zarade mnogo u prilog opština, a da nisu prenesene funkcije i poslovi na taj nivo, i onda su opštine taj višak, uslovno govoreći, sredstava koristile da povećaju zaposlenost i na nekakve neproizvodne tekuće rashode. Dakle, taj novac koji je otišao na nivo opština nije dobro upotrebljen, i jedna od mera koju Fiskalni savjet predviđa, kako sam primetio, jeste da se vrati ona prethodna proporcija u raspodeli toga prihoda, da se od opština uzmu ta sredstva koja su im, kako ispada, bez potrebe data, ili da im se daju zadaci i funkcije, posebno u socijalnoj oblasti, jer na opštinskom nivou se bolje vidi ko je ugrožen nego sa visokog republičkog nivoa, ili neka kombinacija tih dveju stvari. I to će dati izvesne uštede, ne sećam se tačno, ali kao da je bilo nešto oko 0,5% bruto domaćeg proizvoda, tu negde 0,6% pa tako. Fiskalni savjet je zauzeo izgleda jedno pragmatično stanovište, pa je štrpkao tamo gde je moglo i tu nakupio dovoljno da se taj deficit, koji je na godišnjem nivou već dostigao valjda 6%, a trebalo je da bude 4,45 ili tako nešto, da se taj deficit sreže i da se dug također ukroti, jer taj dug prema procenama koje su sada u prometu, taj dug je već dostigao 50% bruto domaćeg proizvoda, a granica je 45%, i ako to nastavi, pojavit će se kriza duga. Možemo kasnije govoriti šta je to duga, kriza jeste, duga.
Jeste. Izvolite, Duško. Pa ovo, govorili smo gde je moguće napraviti uštede. Dakle, spominje se i povećanje PDV-a, i oko toga postoje također različita mišljenja. Dakle, preporuka Fiskalnog savjeta jeste povećanje PDV-a, ali se postavlja pitanje da li će se, na primjer, povećanje PDV-a na 22% rešiti problem, i koliki, jel, na neki način, priliva u budžet.
Zašto je povećanje PDV-a jedna jako bitna mera i zašto je ona ovde zauzela toliko značajno mesto? Zato što je potrebno doneti mere koje će vrlo brzo dati efekat. Znači, mi se sada suočavamo sa problemima gde kriza može da izbije u roku od nekoliko meseci, nije više reč o godinama, da imamo na raspolaganju godine da dovedemo u red svoje finansije, nego su u pitanju meseci. I onda upravo iz te potrebe, iz potrebe da se donese neka mera koja će brzo imati efekta, to je povećanje stope PDV-a. Znači, svi su svesni da ta mera ima i svoje negativne efekte, to je apsolutno jasno. Međutim, glavni razlog je da će povećanje PDV-a moći da donese za svega nekoliko meseci, odnosno do kraja ove godine, će već moći da donese neke prihode, a onda takođe tokom cela iduće godine će biti veći prihodi za budžet, što će takođe doprineti da se brže obara taj javni dug.
E sad, ako povećamo PDV, doći će do poskupljenja?
Tačno, doći će do određenih poskupljenja i to je još jedno od negativnih posledica celog ovog paketa. Međutim, opet bi se vratio na ono čega smo počeli. Ukoliko se ove mere ne donesu, mi se zaista suočavamo sa krizom javnog duga, što onda može da dovede do prave eksplozije inflacije. Znači, u slučaju povećanja PDV-a koji predlaže Fiskalni savet, da, to bi dovelo do povećanja inflacije od 2, 3, 4%, sad zavisi koje pretpostavke uzmete, ali ukoliko se te mere ne preduzmu, potencijalni rizici su od mnogo, mnogo veće stope inflacije.
E sada, spominju se i dugoročne mere kroz izmenu poreskog sistema, u smislu da se drugačije odnosimo prema poreskim obavezama, pre svega da država nauči da na vreme izmiruje svoje obaveze jer je ona generator nelikvidnosti. Šta mislite o takvim komentarima?
Pa ti su komentari apsolutno na mestu, jer to jeste jedna vrsta sablazni ili skandala da država koja treba da se stara o finansijskom redu u privredi i u celom društvu, da je ona glavni protagonista finansijskog nereda. Govori se o nekakvom neizmirenim obavezama države od preko milijardu evra. To je velika, velika suma za našu privredu i društvo. Dakle, to je možda jedna od prvih mera koje treba da se donesu. Drugo je sad pitanje kako će država namaknuti ta sredstva. Neka se drži ovoga što je Fiskalni savet preporučio, jer ne verujem da će u vladi uspeti nešto efikasnije, nešto racionalnije da smisle, jer prvo Fiskalni savet je duže i temeljnije to istraživao, a ljudi u vladi nikad nemaju dovoljno vremena da se udube toliko u te probleme koji su inače i komplikovani, objektivno su komplikovani, analitički teški.
Drugo, znamo da su ljudi u Fiskalnom savetu stručnjaci.
I to su vrlo stručni ljudi, svakako stručniji od onih kogod da se nađe u vladi, ne verujem da će biti stručniji od ovih u Fiskalnom savetu. Prema tome, da, država treba da vidi kako da se razduži, to će imati dobar efekat na privredu, jer naša privreda se bukvalno guši u teškoj nelikvidnosti kojoj je doprinela i država, i ako to tako nastavi, raspašće se finansijski sistem, raspašće se pravni poredak. Već sada je došlo do toga da račune na vreme ne plaćaju ni oni koji imaju novca, jer je
recimo
sad,
oni na Dedinju baš
je, možda za njih baš, ne znam, ali sam siguran i znam da ima privrednih organizacija koje se sada to da li platiti neku obavezu ili ne, to je postala stvar poslovne politike, a ne stvar pravnog režima. Ima šikucija, što rekli tamo u srpskim krajevima, u Hrvatskoj, šikucija da ti dođe pred kuću ako ne plaćaš ono što si dužan, ima da ti plene imovinu. E to, tu je država jako zakazala. Ona s jedne strane se direktno meša u privredu sa raznim subvencijama i neophodnim i nepotrebnim, a s druge strane ono što je njen pravi posao ne radi i naročito ne radi kako treba. I kad sam već spomenuo subvencije, i tu je jedna lepa mogućnost da se uštedi. Mnogi ekonomisti, posebno oni do čijeg mišljenja ja držim, su rekli da su te subvencije za radna mesta i slične subvencije, da je to jedan veliki promašaj, i meni se čini ako se onome isplati neko radno mesto, on će zaposliti radnika, pa makar neko vreme na njemu i gubio, ako je radno mesto zaista rentabilno i isplativo. A ako nije rentabilno, ne treba ga ni subvencionirati.
E sad smo došli do tog važnog pitanja, problem javnog duga. Ministarstvo financija je objavilo da je javni dug Srbije na kraju aprila iznosio 14,84 milijardi evra. Danas je to objavljeno, s tim što ministarstvo nije objavilo udeo javnog duga u brutodruštvenom proizvodu na kraju aprila, a prema podacima s kraja februara javni dug bio je oko 44,5% bruto društvenog proizvoda. Međutim, Fiskalni savet upozorava sve vreme da bi on mogao da dostigne
50%.
Pa čak i 60 ukoliko kurs ode na 120. E sad, da objasnimo sve to, zašto je javni dug problem i kakve veze ima sa kursnom listom.
Pa javni dug je problem zato što ga treba servisirati, mislim, to je osnovni razlog, mora dug da se plaća. Tu je jedna zanimljiva analogija, može se reći da je javni dug kao holesterol, naime svi ga imaju, svako ima neki nivo holesterola i u principu nije problem dok ne dođe do određenog nivoa, ali kada dođe do određenog nivoa onda postaje veliki rizik i može da se razvije u mnogo ozbiljniju bolest i mora ozbiljno da se leči. I mi sada se približavamo toj situaciji da nam je holesterol ulazi već u kritičnu zonu. Druga analogija sa holesterolom opet je da postoji dobar i loš holesterol, tako postoji dobar i loš javni dug. Dobar javni dug je kada se država zadužuje za investicije, za ulaganje u svoju ekonomsku budućnost, a loš javni dug je kada se država zadužuje za finansiranje tekuće potrošnje. Mi smo, nažalost, u poslednje vreme imali dosta ovog lošeg holesterola, malo dobrog holesterola i ukupan nivo nam se sada već bliži nekim kritičnim nivoima. Jedna mala ilustracija, mi smo za otplatu kamata pre svega nekoliko godina plaćali 150 miliona evra godišnje, sada je to već dostiglo 450 miliona evra godišnje, znači to je razlika od nekih 300 miliona evra, svima je jasno da je to, da su te pare mogle biti potrošene mnogo produktivnije. Zašto je kurs evra problem za javni dug? Pa naime, najveći deo duga Srbije, negde oko 80%, je u evrima, odnosno u stranoj valuti. I onda prosto kako dinar slabi, a evro jača, time se, a pošto država svoje prihode ostvaruje u dinarima, onda je to veći teret za državu. Znači, dinar je slabiji, manje vredi i iz toga je veći teret za državu.
Kako, profesore Mađar, doći do suštine, a suštine je da se javni dug svede na zakonom propisanih 45%, dakle da ne dođemo u situaciju na koju ukazuje Fiskalni savet, da ukoliko evro dospe do 120 dinara, javni dug bi dogurao do 60% brutodruštvenog proizvoda?
Dakle, treba prvo reći šta je generator javnog duga, koji to faktori utiču na njegovo povećanje. Jedan je deficit, to je najvažniji generator, jer ako više trošimo nego što iznose fiskalni prihodi, onda se to mora na neki način pokriti. To se pokriva zaduživanjem. Dakle, javni dug raste zbog toga što se troši više nego što se na nivou države, što država troši više nego što iznose njeni poreski i drugi prihodi. I ceo ovaj program koji je predložio Fiskalni savet ide za tim da se s jedne strane manje povećaju prihodi, i to kroz ono pre svega povećanje poreza na dodatu vrednost, i oni takođe hoće malo više imovinu da oporezuju. Pitanje je koliko će to biti administrativno izvodljivo, jer to na lokalnom nivou izgleda nemaju kapacitet dovoljan da to prepoznaju, da to oporezuju, da to izračunaju. Dakle,
kako smo mi došli do tolikog nivoa javnog duga? U Bugarskoj recimo 20%.
Pa došli smo tako što je što smo u proteklih 10 godina vodili jednu ekonomsku politiku forsiranja potrošnje preko preko naših mogućnosti. Mi smo se pružali dugo godina i preko gubera, tako reći. To je bilo ekonomski pogubno, ali je bilo politički isplativo. Jer vrlo, vrlo često se dobijaju politički poeni i glasovi na izborima nekakvim kratkoročnim poboljšanjima koja nisu, kako ekonomisti kažu, dugoročno održiva, sustainable. da. Nisu održiva i to je jako slatko na kratak rok i političari od toga imaju velike koristi. Setimo se samo onih predizbornih povećanja plata u javnom sektoru i penzija. Mm. Da nije bilo toga, danas bismo bili u manje kritičnoj situaciji. Dakle, reč je o jednom političkom oportunizmu koji je karakterisao našu celu politiku tokom čitave minule decenije i došle su voda polako dolazi da. Do poda yes. i sad moraju da se ti gresi iskaju, okaju.
E sad, izvolite.
Još jednu stvar koja se često previđa, znači nije ovaj javni dug... U potpunosti se slažem da je u poslednjih 10 godina bila prevelika potrošnja veća nego što su bile prihodi, ali ovaj javni dug nije samo posledica prethodnih 10 godina, znači u našem javnom dugu i dalje nešto više od pola tog duga se odnosi na dugove stare Jugoslavije, znači dugove još iz vremena SFRJ, dugove vezane za staru deviznu štednju, znači u tom periodu smo mi očigledno imali tu sklonost da trošimo više nego što zarađujemo i to je sada pre ili kasnije mora da dođe na naplatu, tako da ovaj visok javni dug je posledica i neke mnogo ranije neodgovornosti.
Ja, to je jako dobra poenta i ne samo to, nego je u staro samoupravno vreme su kapom i šakom delili razne penzije, alimentacije. Sa dva svedoka si mogao da dobiješ lepu, pristojnu penziju i problem je u tome što su oni koji su delili te privilegije, tako da kažem, po tom osnovu bivali voljeni i ostvarivali nekakvu političku popularnost. A troškove plaća neko drugi, ti troškovi i dan danas opterećuju naš budžet i to i jeste problem. Čitao sam nedavno da u Americi nešto slično rade, kad nemaju novca da plate više neke važne službenike po tim lokalnim njihovim zajednicama pa i po državama, onda im daju nekakva prava, nekakve penzije koje će tek u budućnosti morati da se servisiraju i to je brigo moja, pređi na drugoga, tako se država često ponaša.
Zanima me i kako vi razumete, s obzirom da je jasno da kod nas povećanje potrošnje nije rešenje i da ne dolazi u obzir, kako razumete tvrdnje iz teksta ekonomisti Nobelovca Paula Krugmana koji kaže kriza u kojoj se nalazimo u suštini je nepotrebna, nema potrebe da ovoliko trpimo, uništavamo tolike živote, sada je vreme da država više troši. Naši ekonomisti su naravno saglasni da mi ne možemo, da Srbija ne može da se poredi sa drugim zemljama, jer imamo sobstvene probleme, recimo nelikvidnost, nekonkurentnost i tako dalje. Ali kako vi kao ekonomisti razumete?
Pa evo, nema te preporuke koja univerzalno važi za sve zemlje. A Krugman je to formulisao kao neki opšti zakon, maltene kao zakon gravitacije. Što se tiče Srbije, za nju nije problem tražnja, to nije privreda koja je ograničena nedovoljnom tražnjom. Naprotiv, Srbija sve vreme troši više nego što je trebalo da troši i to onda znači da je na slučaju Srbije eksperimentalno, tako reći, utvrđeno da Krugman nije u pravu. A posebno sada tokom ove godine, pred izbore, ako je uopšte bilo tog pumpanja tražnje i tog nezdravog dopingovanja, to je bilo pred izbore, kao što obično biva pred izbore, pa vidite dokle smo stigli. Znači, taj put nas ne vodi na pravu putanju dugoročno održivog razvoja.
Ja malo bih ipak branio Krugmana, iako se suštinski slažem sa profesorovim argumentom da se ne može isti lek primeniti na svakoga. Suština Krugmanovog argumenta se ipak odnosi na Ameriku, a brojne su naravno razlike između Srbije i Amerike, ali neki u ekonomskom smislu, dve ključne razlike su: Amerika se zadužuje u svojoj valuti, znači njen dug je u dolarima, i oni nemaju taj rizik sa kojim je Srbija suočena da depresijacija može da dovede do eksplozije javnog duga. Druga suštinska razlika, Amerika, odnosno američka vlada, može da se zadužuje po kamatnoj stopi od 1% godišnje. Srbija se trenutno zadužuje po 14-15% godišnje, tako da je to ogromna razlika.
Da. Vratimo se na izveštaj Svetske banke, gde se spominju i spominje se jedan od najvećih problema u Srbiji, to je nezaposlenost. Mere za smanjenje nezaposlenosti trebalo bi da budu jedan od prioriteta za narednu vladu, jer u vašem izveštaju, kako sam videla, stoji da je prošle godine u novembru nezaposlenost dostigla 23,7%, što je najviši nivo u proteklih 15 godina od kada se sprovodi anketa o radnoj snazi. E sad, šta uraditi? Fiskalni savet se nije bavio merama za smanjenje nezaposlenosti, ali šta je to što nova vlada mora da uradi da bi na neki način pomogla ljudima koji su u egzistencijalnim problemima?
Pa ovaj program se u suštini bavi problemom nezaposlenosti, ali na indirektan način, jer on pomaže da se državne financije dovedu u red. Dok god su državne financije u problemu, mi ćemo imati velike rizike poslovanja u Srbiji, ovo će biti nestabilno okruženje za poslovanje i ne može se očekivati neki bilo kakve ozbiljnije investicije privatnog sektora i samim tim ne može se očekivati ni povećanje zaposlenosti. Znači, prvi preduslov za bilo kakve druge mere vezane za povećanje zaposlenosti je da se vrati stabilnost i predvidivost u ekonomiju Srbije. To je prvi korak i to se ovim merama i pomaže. Drugo što ovaj program nudi je postepeno stvaranje prostora za mnogo veće investicije, za javne investicije. To je takođe nešto što će dovesti do povećanja zaposlenosti. Treća mera koju smo takođe već spominjali je smanjivanje poreza na plate, što će učiniti rad jeftinijim i takođe je jedna od mera koja dovodi do povećanja zaposlenosti. E sad, što se tiče nekih mera koje nisu ovde spomenute, ali koje bi mogle doprineti povećanju zaposlenosti, to je između ostalog promene u radnom zakonodavstvu. Naše radno zakonodavstvo je i dalje dosta rigidno, veliki su problemi i kod otpuštanja i kod zapošljavanja radnika. Zašto se kaže da je problem otpuštanje radnika i odmah ljudi skoče, zašto bi neko učinio lakšim otpuštanje radnika? Pa ukoliko neko treba da zaposli nekog, a onda će mu biti ogroman trošak da ukoliko ta osoba ne radi dobro i
neće ga zaposliti
planova, neće ga zaposliti ukoliko nema neku izvesnost da će moći i da na to mesto dovede nekog drugog. Tako da mislim da su to sve mere koje treba ozbiljno uzeti u razmatranje.
Samo da dodam, te mere koje tobože štite zaposlene, te mere u stvari deluju protiv sveta rada. Jer to rigidno radno zakonodavstvo u stvari destimuliše zapošljavanje i broj nezaposlenih je i zbog toga mnogo veći nego što bi morao da bude. I ako uopšte neko ima koristi od toga, to su oni koji su već zaposleni, koji mogu i da ošljare, da šlajfuju i tako dalje, pa da ne budu lako najureni sa posla i kad to treba da bude učinjeno, ali teret pada na one koji su najviše ugroženi, koji nemaju nikakvog posla i ako postoji velika društvena nepravda, onda je to ta koja je proističe iz takvog rigidnog i kao što reče gospodin Vasiljević, iz tog rigidnog radnog zakonodavstva. A samo da dodam da ovaj projekat, ovo što predlažu iz Fiskalnog saveta, u stvari pomaže zaposlenost na jedan indirektan način. A to je tako što sprečava fiskalni slom. Jer ako bi došlo do fiskalnog sloma, mnogi od onih koji već imaju posao ostali bi bez posla. Prema tome, sve mere koje idu na izbjegavanje fiskalnog sloma u isti mah su i mere za očuvanje zaposlenosti, to je za sprečavanje eksplozije nezaposlenosti koja bi mogla da usledi iz fiskalnog kraha.
Da li su političari svesni ozbiljnosti ovih tema o kojima smo govorili, odnosno da li će u sprovođenju ovih mera biti presudni politički ili ekonomski razlozi?
pa na kraju političari svakako moraju da donesu odluke, tako da mnogo toga će zavisiti od njihove ubeđenosti u ispravnost ovih mera. Tu bih još dodao dve stvari. Jedna je da ovaj program nudi nekoliko alternativa, znači ovde se ne nudi samo jedan scenario, postoje nekoliko mogućnosti koje se mogu izabrati. Međutim, drugo što je bitno, da stalno treba imati na umu da je ovo paket mera. Znači, selektivno biranje, da samo izaberemo one mere koje manje bole, a da neke mere preskočimo, to neće doneti rešenje. Između ostalog, ukoliko se sve ove mere usvoje, a ne uđe se u reformu javnih nabavki, to će biti problem. Reforma javnih nabavki sama po sebi neće biti rešenje, ali ona ne sme biti izostavljena iz skupa ovih mera. Mere vezane za agencije, za vanbudžetske fondove, sve to mora biti deo ovog paketa, i to je ono što je takođe jako bitno, da se celom ovom programu pristupi kao jednom celovitom paketu.
Profesore, šta vi mislite, da li će ovaj budući ministar, kome će bude najteže, budući ministru financija ili celoj vladi, ili kad govorimo o ovim važnim stvarima?
Za razliku,
na sve nas, mislim i na vas i na mene i na
svi smo u istom čamcu, tako da reći, da. Za razliku od ovih prethodnih mahom 10 godina, kad je bilo moguće raditi nešto što je politički rentabilno, a ekonomski pogubno i vrlo štetno, sad je situacija postala nešto drugčija. Ja mislim da je ozdravljenje javnih financija ne samo uslov opšteg ozdravljenja države i privrede, nego istovremeno uslovi političkog opstanka ovi koji su upravo dobili na izborima.
Ta vlada će se... Su oni sposobni da ozdrave javne financije koje su kao jedan tanker?
Pa, to malo zavisi i od toga kako će biti sastavljena ta vlada. Mi još ne znamo ni koja će stranka biti čuvar koalicije. Ali nisu sve jednake, nisu sve iste. Neke imaju veći kapacitet i veću stručnost nego drugi. Ali ono što je najvažnije, to je da neko političarima objasni da je to ne samo pitanje opstanka privrednika i građana ove naše države, nego i pitanje njihovog opstanka. Dakle, da se njima objasni da oni neće moći politički opstati, jer je to je istina jedna. Nema im političkog preživljavanja ako se ne prekinu ove opasne tendencije. I pošto to nije nemoguće objasniti i nije nemoguće shvatiti, ja se nadam da će oni razumeti koliko je situacija ozbiljna i da će zasukati rukave, jer ovo je, da ponovim, ovo je sad valjda prvi put da se politički interes malte ne podudara, manje više poklapa sa opštim ekonomskim interesom. I to je jedna ohrabrujuća, rekao bih, tačka u ovoj inače glumi, kako se kaže, turobnoj atmosferi.
I kratko za kraj, Duško, šta vi očekujete u ovom smislu?
Da, također se slažem sa ovim i stvarno mislim da, iako ove mere sigurno neće biti popularne u trenutku njihovog donošenja, mislim da one mogu da stvore jednu dobru osnovu za ozdravljenje i javnih financija i privrede ukupno, i da mogu da na neki rok od 3-4 godine da stvarno dovedu do preokreta u privredi. Sa druge strane, ukoliko bi se krenulo nekim suprotnim smerom, zaista bi se u vrlo kratkom periodu suočili sa pogubnim posledicama, kako ekonomskim, ali što je jednako bitno i političkim.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su profesor ekonomije Ljubomir Mađar i Duško Vasiljević, ekonomista Kancelarije Svetske banke u Beogradu. Prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.